Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Mudrovačky. A dnes sa budeme zasa venovať trošku hedge fondom, pretože svetové finančné médiá opäť zaplnili, a možno nezaplnili, ale tak venovali sa aj nejakým správam týkajúcim sa zasa nejakého takého, nazvem to, že zlyhania hedge fondu s dopadom na viaceré akcie, viaceré sektory, hlavne teda na bankový sektor. Takže toto bude dnešná téma. Ja tu vítam tradičných hostí Jančiho Tonku a Jana Jursu. Ahojte páni.
Ahojte.
Zdravím.
Dobre, tak skúste tak skrátke možno povedať, že čo sa deje. Ja nemám pocit, že by to nejak významnejšie preniklo aj do slovenských médií. Ja hovorím akože, že zasa sa niečo deje, že tým narážam v podstate na také porazenie vlastne pár hedge fondov v januári drobnými retailovými investormi, ktorí sa teda združovali na tej sociálnej sieti Reddit. Čiže teraz opäť máme nejakú, takú by som povedal, že porážku hedge fondu, tentokrát v tom nie sú asi zaangažovaní iní investori, hlavne teda nie drobní, tak skúste to nejako tak v krátkosti na začiatok povedať, čo sa dialo a aby som sa vedel od toho odpichnúť. Začneš ty, Janči, ale to je áno, dobre, poď.
No tak keď v minulosti, ako si povedal, tak ten hedge fond, alebo ten hedge fond bol porazený hordami z Redditu, tak teraz sa hedge fond Archegos porazil viac menej sám. Zatiaľ dá sa povedať, že posledný týždeň skôr tak zbierame informácie o tom, čo sa vlastne stalo. Minulý piatok vyšla na povrch informácia, alebo teda banka Goldman Sachs informovala o tom, že musela uzavrieť nejakému fondu pozície vo výške 10 miliard dolárov. Od toho momentu vlastne, nehovorím, že bola úplne panika, ale začali ako keby investori zisťovať, že čo sa vlastne stalo, kto kľakol, keď to poviem tak veľmi jednoducho. Potom vlastne v pondelok vysvetlil, že teda obtáce zvykne v pondelok vysvetlil, že to bol tento hedge fund, ktorý mal pozície celkovo v hodnote 50 miliard dolárov, ale najkľúčovejšie na tomto príbehu je to, že on teda obchodoval s relatívne veľkou pákou 1:5, že samotný majetok toho fondu bol vo výške 10 miliard, ale pozícia mal otvorené vo výške 50 miliard. Je to bežná prax, ale asi na prevažne akciový fond vo veľmi koncentrovaných pozíciách, ale držali naozaj akcie len niekoľkých spoločností, tak je to veľmi veľká páka, by som povedal.
OK, však k tomu sa rozoberieme, že my sme to už, alebo k tomu sa dostaneme, že my sme to už, myslím, že aj v minulosti sa venovali tomu, čo je páka, čiže aj to skúsime potom vysvetliť. Ja možno ešte tak sa trošku vrátim, teda začnem po poriadku. Tam boli akoby v piatok informácie, ak sa nemýlim, však ty si to teda naznačil s tým Goldman Sachs, že vlastne ako keby trh registroval, že sú nejaké väčšie predaje, myslím, že to oni to nazývajú, že ako keby také block trades, čiže nejaké veľké bloky. A ja sa priznám, že aj neviem, že či to ide priamo cez trh, alebo či sa to dohaduje tiež s nejakým market makerom. Čiže boli na nejakých akciách väčšie predaje. Čiže skúste to tak, ako keby mi možno viac ozrejmiť, že čo sú tie block trades a aj prípadne akých akcií sa to týkalo a aká napríklad tá zmena bola, hej, že čo to reálne znamená, že veľký predaj a že veľký pohyb ceny. Janči?
No, tie objemy predávaných akcií, čiže tieto investičné banky ako Morgan Stanley, Goldman Sachs alebo teda aj Deutsche Bank, samozrejme tá Deutsche Bank musí byť všade, kde sa niečo takéto deje, realizovali akože obrovské predaje na trhoch, radovo tie objemy boli v desiatkách násobkoch akože bežných objemov na konkrétnych tituloch, povedzme nejakých, týka sa to možno 6 až 10 spoločností. Čiže išlo nejaké americké spoločnosti Discovery, Viacom, CBS plus nejakých pár takých čínskych rastových titulov technologických firiem, elektronické cigarety a podobne. Čiže tieto investičné banky, ktoré požičiavali tomuto fondu Archegosu, trošku by som ešte uviedol späť na pravú mieru, že nie je to úplne hedžový fond, je to práve ako keby family office, čiže nejaké individuum, jeden človek, ktorý proste spravuje svoj osobný majetok a tým pádom nemal ani také povinnosti reportovať tie svoje pozície, čiže A tento konkrétny fond nazbieral obrovské podiely v týchto pár spoločnostiach, kde mal veľmi koncentrované stávky, ale vďaka tomu, že nie je hedžový fond, nemusí postupovať taký reporting ako takéto nejaké iné entity na trhu, tak sa to ako keby minulo nejakému dohľadu, alebo jednoducho investori nevedeli, že tento fond je napakovaný jedna kúpeť na vlastný kapitál. A keď došlo k nejakej otočke na týchto akciách a všetky tieto tituly, ktoré ten fond vlastnil v poslednej dobe, úplne úžasne zarábali. A napríklad americký Viacom stúpol z nejakých $12 a takto v minulom marci pred rokom na nejakých $100, čiže 8-násobok. Čiže naozaj tie zisky tam boli veľké. A keď došlo k nejakej otočke a vplyvom trhového vývoja a podobne, tak tieto investičné banky siahli na ten kolaterál, ktorý držali, ktorý vlastne zabezpečoval nejaké obrovské derivátové obchody, a začali masívne predávať tie akcie v takých blokoch. Takéto predaje sa väčšinou nerobia, že hodím jednoducho na burzu predajný pokyn za 20 miliard, to by proste trh nezožul, tá akcia by sa prepadla akože masívne. Skôr sa hľadá nejaká protistrana, čiže z toho, čo som našiel nejaké informácie, tak nemecká Deutsche Bank predala 4 miliardy akože blokovo nejakému európskemu hedge fondu, čiže sú nejaké veľké protistrany, ktoré sú ochotné to riziko podstúpiť za nejakých asi lepších podmienok ako na trhu, a proste takýmito spôsobmi sa likvidovali tie akcie. Čiže bolo vidieť obrovské pohyby, akurát donedávna sme nevedeli, že čo je za tým, kto implodoval a na základe čoho.
Čiže, dobre, teraz skúsme ešte tú páku vysvetliť, hej, že ako ja rozumiem, že jedna kúpeť, hej, že teda ja mám treba, ako si tu uvádzal, majetok, alebo treba vklady tých klientov, ja majetok klientov, peniaze v objeme 10 miliard a ja som ako keby schopný otvoriť pozície za 50 miliard. Čiže v tomto prípade to funguje ako, sú v zásade asi také dve cesty základné, ako to dosiahnuť, že buď využívam nejaký derivát, ktorý sám v sebe skrýva nejakú páku, hej, že ja proste nemusím za celý ten objem nakúpiť ten derivát, ale že v podstate dochádza ako keby k vyrovnaniu toho derivátu až v budúcnosti. Mne len banka, alebo ten, kto vypisuje ten derivát, alebo ten broker môj, blokuje nejakú časť toho obchodu. Druhá možnosť je vlastne, že si požičiam peniaze. Čiže vieme v tomto prípade, ako to bolo, že on mal ako keby požičky od bank a za to nakupoval tieto akcie, alebo išiel vyslovene cez deriváty?
Išiel cez deriváty, čiže využíval nejaké CFDčka, Contracts for Difference, každý, kto obchoduje Forex, to pozná, čiže aj nejaké vlastne swapy. Kedy vlastne ešte to bolo viacej schované, lebo keby si požičal od bank peniaze, tak. Samozrejme takíto prime dealeri dokážu tie peniaze požičať, nie je to problém, keď máš kolaterál, každý ti požičia tie peniaze, ale tým, že tie pozície boli budované cez takéto deriváty, tak on tento fond nenadobúdal priamo akcie a tým pádom sa ani neobjavoval medzi top akcionármi, že vlastne 5, 10, 15% niektorej firmičky. Na knihách, alebo teda investori videli, že nakupuje akcie Goldman Sachs, nakupuje Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura a podobne, že bolo to schované, čiže bolo to cez deriváty a tam tá páka sa dá ako keby zabudovať do nich, čiže samozrejme pre tieto investičné banky je to akože extrémne profitabilné takéto produkty vytvárať. A to je samozrejme core ich biznisu, čiže určite na tom v posledných rokoch zarábali desiatky, ak nie stovky miliónov. Akurát problém je, keď sa ten raz trh otočí a tie deriváty sa jednoducho stanú problémové veľmi rýchlo.
Však to v podstate bolo aj v tom 2008, áno.
Ten manažer toho fondu aj nemal úplne historicky najlepšie meno, dá sa tak povedať. Napríklad Goldman Sachs s ním, to už keď Goldman Sachs s tebou odmieta pracovať, tak to už niečo znamená. Goldmani s ním odmietali robiť asi do 2018 alebo tak nejak. Ale ako hovoril Janči, že naozaj sa na tom dá veľmi pekne zarobiť pre tie investičné banky a len nejaký čas vieš odolávať možným miliónom vo fičkách, ktoré vieš zarobiť.
Desiatkam miliónov asi.
A tak, hej. Takže nakoniec s ním aj tí Goldmani teda začali pracovať. Ja, ako Janči hovoril, tam veľký problém bol ten, že tým, že to bolo cez tie CFDčka robené, tak naozaj nikto na to nevedel nejako rozumne prísť, že to je tento fond. Možno tak pre dokreslenie, keď si investori pozerajú napríklad akcie nejakej spoločnosti, často sa pozerajú aj na to, ako koncentrovaný je ten holding, hej, že kto sú tam najväčší vlastníci. Ak by tam videli, že 15-20% vlastní takýto relatívne malý, ako povedal Janči správne, family office, tak je to minimálne veľmi veľká červená vlajka, že do tohto možno nechcem úplne ísť, lebo smrdí to prúserom, poviem to takto. Ale áno, tým, že to bolo schované za tie investičné banky, tak na toto vlastne trh nevedel veľmi prísť.
No, skúsim to ešte teda vysvetliť, ak teda to správne chápem, že ona v podstate banka nejakým spôsobom vypíše ten derivát, alebo proste mu to predá ten derivát a ona si kupuje potom tie samotné akcie, ktoré sú akoby podkladovým aktívom toho derivátu, aby si ten derivát zabezpečila, je, že aby si zabezpečila riziko. Správne to chápem? Áno, že asi takto to bolo, hej?
Áno.
A ono potom sa udialo to teda, že začala klesať hodnota tých akcií, čiže on ako keby spálil ten kolaterál na tých derivátoch, čiže mu zavreli tie deriváty a banky začali likvidovať tie pozície, ktoré mali proti tým derivátom. Áno, je to tak, hej?
Áno,
a to boli vlastne tie block trades a...
Presne, že kým to všetko rastlo, tak všetko je v poriadku, kým trh sa vyvíja tvojim smerom, tak páka nie je problém, akurát tie zisky sú proste úžasné, čiže ono aj... Keď sa pozrieme, že vlastne bol to majetok jedného človeka na úrovni 10 miliard dolárov, čiže jeden z tých naozaj top najbohatších ľudí na svete stále a s takýmto majetkom, tak proste mnoho ľudí o tom nevedelo, alebo to bolo proste nejako schované, nebol nejaká akože významná figura. A ak bola teda čas otázky?
No, keby som vedel, že... Že či tie banky vlastne akože sú prinútené potom likvidovať, že oni vlastne zavrú tie...
Jasné. Áno, oni to zavrú tie deriváty. Teda, kontaktovali ho preto, že americký Viacom CBS využil to, že ich akcie stúpli povedzme 8-násobne za jeden rok a povedali si, že toto je super moment získať nejaký kapitál, proste pri aktuálnej cene vydať nejaké nové akcie. Čiže Viacom vydal akcie za niekoľko miliard, čo trh nevedel veľmi stráviť a prepadli sa tie akcie nejakých 30%, zo 100 na nejakých 70. A to bol presne moment, kedy došlo ako keby k vymazaniu možno veľkej časti toho kolaterálu, čiže tá páka jednoducho pri poklese znásobuje aj straty a tým pádom sa zistilo, že vlastne aký tento fond má veľké pozície a vyzerá, že aj vo viacerých bankách. A ono vyzerá to tak, že títo prime brokery a tie investičné banky ani nevedeli jedna o druhej úplne. Čiže keď ja jednám s Nomurou a Credit Suisse a podobne a u každej si otvorím takéto pozície, tak oni to možno vnímajú, že iba cez nich mám také veľké riziko a nie je to až taký problém. Len keď to mám otvorené cez 6 investičných bank, tak tá páka bola obrovská. Takže oni sa potom snažili nejako akože koordinovať ten postup, že nespôsobme nejakú paniku, nerobme veľký výpredaj, skúsme to zlikvidovať počas mesiaca alebo do nejakých 20 dní. A dali si nejaký konferenčný call minulý týždeň vo štvrtok. A nedohodli sa úplne na postupe, čo v preklade znamená, že americký Goldman Sachs, Morgan Stanley proste v piatok pred otvorením trhu zlikvidovali svoje pozície. Vyzerá, že Goldman je ešte v zisku, Morgan Stanley na nule, Deutsche Bank tiež možno na nule a nechali ako keby ten zvyšok vrecka s exkrementami proste držať akože Nomuru, Credit Suisse a ostatné banky, kde na tom spália možno, hovorí sa okolo 2 až 6 miliard dolárov budú straty tých akože ostatných bank, ktoré to nestihli tak rýchlo vysypať.
Minimálne už len pre Nomuru to majú byť 2 miliardy, nie?
2 až 4, no Credit Suisse tiež tak
nejak. To sú riadne čísla. No.
To im pokazí Goldmani. Kvartál. Áno, to už naštve.
Je to trošku taká súťaž toho, že kto sa pohne prvý a kto nechá tým pádom čierneho Petra v rukách ostatným. No.
Presne.
A Goldmani si povedali, že...
Hej. Že sú Goldmani. Že oni nebudú tí, ktorí to proste schytajú, tak ako vždy. Preto radšej asi vlastníme americké banky.
Nebudú čakať. A teda ono to znamená, že ten akože fond v podstate skončil, že on vlastne zaznamenal takú veľkú stratu na úrovni, alebo teda ten family office, pardon, na úrovni celého majetku. Ako ja mám za to, že keď tie banky už knihujú stratu, to znamená, že oni asi musia mať straty aj na tých derivátoch. Čiže to znamená, že tá strata na tých derivátoch musí byť väčšia ako ten kolaterál.
Pravdepodobne áno, no keď sa to všetko rozmotá, že ono to ešte nejakú chvíľku potrvá, kým sa všetky tie pozície zlikvidujú, sú tam nejaké menšie mená, menšie akcie a asi takéto najväčšie riziko už bolo odstránené, tým, že väčšina tých aktív bola proste rozpredaná, to sú desiatky miliárd proste v pár akciách, ktoré sa zlikvidovali v piatok a v pondelok, alebo teda v priebehu niekoľkých dní. Ale áno, tým, že oni priznávajú, že takéto straty budú niesť, tak ten kolaterál tam jednoducho nebude. Ten majetok fondu alebo tohto človeka, toho Billa Huanga, je asi vymazaný úplne.
Hej, no keby to bol normálny fond, tak vieme povedať, že fond je zavretý už. Tým, že to je presne takýto family office, tak ako hovoril Janči, ten reporting a celé také informácie, ktoré o tom máme, sú také skôr, čo vieme vydedukovať, nie nejaké oficiálne.
Vieme sa aj pozrieť na to, že kto teda za tým bol, že kto je tá osoba, že ty si spomenul teraz to meno Huang. Ja som teda zachytil nejaké informácie, že on mal takú takú rollercoaster, hej, že husenkovú dráhu, kariéru. A čiže zažil nejaké úspechy, zažil aj nejaké pády, však čo to už tu odznelo, že v podstate ani potom určitý čas Goldman Sachs s ním nechcel robiť. Viete o ňom niečo viac? Že čo je to za postava?
Viem, že minimálne podpísal dohodu o vine a treste, zjednodušene povedané, nie je to úplne ono, ale za insider trading a zaplatil nejakých 40 miliónov na pokutách za to. Viem, že mu za to zakázali obchodovať v Hongkongu. Áno, áno. A že ako keby patril medzi tých relatívne úspešnejších manažerov s nie úplne najčistejším štítom, keď to poviem veľmi eufemisticky. No ako som povedal, preto s ním Goldman Sachs nechcel robiť.
A on má potom aj teda zakázanú tú činnosť niekde, nie?
Akože ty, keď dostaneš takúto pokutu, tak nemôžeš spravovať častokrát akože kapitál cudzích investorov, čiže nemôžeš pôsobiť ako nejaký hedžový fond, nejaká takáto entita. A to je presne moment, kedy konvertuješ ako keby na ten svoj biznis na family office. Toto sa stalo vlastne Stephenovi Cohenovi a SAC Capital, alebo proste aj George Soros, myslím, že tiež si manažuje peniaze ako family office. Proste nie si regulovaný, nič nemusíš nahlasovať. Samozrejme nemôžeš spravovať cudzie peniaze. A on vlastne presne ako povedal Jano, že on v minulosti mal nejaký insider trading, nejaké čínske banky shortoval na základe neverejných informácií. Akože predtým tú históriu mal dobrú, že on ako keby začínal v nejakom takom jednom z najznámejších hedžových fondov tej minulej generácie, Tiger Asset Management, vlastne veľký hedžový fond, ktorý vlastne založil a manažoval taká legenda tohto biznisu, Julian Robertson. A on ako keby tých svojich portfólio manažerov, ktorí skončili a otvárali si vlastné fondy a mnoho z nich bolo akože úspešných celú svoju kariéru a tento Bill Huang bol jeden z nich. Pôsobil v Ázii, získal od neho nejaký kapitál, čiže mal dobré meno a dobrú reputáciu, až keď teda sa nezistilo, že tie zisky asi boli dosahované neúplne akože legálnym spôsobom investovania, podnikania. Čiže bol prinútený proste stiahnuť sa do úzadia, ale akože aj tak je obdivuhodné, že vybudoval ten svoj majetok na 10 miliard dolárov, že musel byť extrémne úspešný v tých obchodoch 10, 20, 30 rokov a on ten pôvodný kapitál tam mal radovo v stovkách miliónov, alebo teda 5 miliard bolo myslím maximum a to boli externí investori, čiže keď svoj osobný majetok vybudoval na 10 miliard, tak asi pracoval s pákou dlhodobo, určite úspešne, akurát toto bol ten moment, kedy to už proste prehnal, že áno, s jedlom rastie chuť, ale pri 10 miliardách riskovať všetko, že dám to na čiernu a vyjde, nevyjde, je trošku asi zvláštne alebo nepochopiteľné z nášho pohľadu, že očividne sa mu nechcelo zarábať pomaly, každých 10 rokov zdvojnásobovať majetok v akciách, akože v štandardne a nedopadlo to dobre. Bol na zlej strane páky teraz.
Na druhej strane Boh vie, čo má mimo trhu už aj. Že to je pravda. Pri tom, ako za kulisami vybudoval takýto majetok, tak možno na toto si povedal, že OK, tak idem na svoju jachtu a...
Hej, akože čau. Určite nebude treť biedu, akože asi neskončí, akože...
asi ho žobrať nenájdeme.
Tak chcem, áno, že asi nebude miliardár, ale presne majetok určite má oddelený cez iné entity a určite niekde inde, keď niekto sa venuje insider tradingu a ide po ňom regulátor, tak asi tie aktíva má aj niekde inde.
A majú napríklad banky nejakú možnosť potom prípadne ak zaznamenali naozaj na stratu na tých derivátoch, hej, že teda ten kolaterál to nepokrýval, že proste to prestrelili, majú oni nejakú možnosť to ešte proste vymáhať, treba súdnou cestou, hej, že ako reálne je to stále nejaká pohľadávka banky voči nemu. Či to už až takto...
Takže pravdepodobne môžeš naháňať jeho osobný majetok alebo nejako to speňažiť, ale aj na Slovensku, keď máš exekúcie, kebyže vlastníš nehnuteľnosť na SROčku, je to nejaká entita, je to proste iný subjekt alebo nejaké, proste cez nejaké iné osoby, tak ten majetok jednak nedohľadaš a jednak ho nedokážeš akože postihnúť. Proste možno tam mal nejaké osobné záruky, ale akože ten majetok sa dá proste oddeliť a schovať.
Ja si myslím, že tam aj veľmi záleží na tom, že ako bol postavený vôbec ten derivát, hej? Že ono ako keby na jeho účte v Nomure možno vôbec nesvieti mínus, hej? Ale ako keby včas to proste nevedeli, lebo oni aj cez ten hedging na tom deriváte sa mohli popáliť, hej? Že držali akcie toho, spálil sa ten kolaterál, nevystúpili z toho včas, hej? Že tam existuje podľa mňa aj situácia, kde on im nedlží práve miliardu a oni tú miliardu spáliť vedeli úplne v pohode. Ejže veľmi záleží, ako to bolo štrukturované. Neviem si úplne predstaviť, že teraz by jeho ešte nejako naháňali. Ej, akože do veľkej miery je to, ale je to, že proste tie banky to proste neurobili dobre, keď to poviem jemne. Hej. Akože riziko podnikania. A ja si zase myslím, že to je úplne fair, aby si to vyžrali aj oni, že okej, okay, vyžral si to primárne on. A zároveň, keď roky oni zarábali na takomto biznise, tak hej, prichádza to s nejakým rizikom a sem tam to dopadne takto.
Dobre, že skúsme teraz sa pozrieť na nejaké tie dopady. Mňa by zaujímalo, že či sa už objavujú zase, akože politici majú radi takéto témy v USA, a hlavne pokiaľ sú teda nejakým spôsobom medializované, a však toto bola celkom správa, ktorá sa vedela dostať aj k širším masám. A sú tam nejaké reakcie na to, že zasa aj, že proste zlí finančníci z Wall Streetu, zlé banky, hej, nevedia manažovať riziko, proste svojou nejakou chamtivosťou a túžbou po zisku riskujú proste prostriedky bežných ľudí, ktorí u nich treba držia peniaze, alebo však zasa Credit Suisse funguje si myslím napríklad aj ako klasická retailová banka, hej, že nebavíme sa o tom investičnom bankovníctve, kde možno ten Goldman Sachs je trošku v inej situácii. Čiže objavilo sa niečo takéto? Či zatiaľ nie?
Trošku, povedal by som, že v malej miere. Že čakal som, že vo väčšej to bude. Jasné, novinári teraz píšu o tom, že treba family offices zrušiť alebo ich donútiť reportovať a také podobné veci. Akože časť, možno to k niečomu takému to bude viesť, ale toto je správa, ktorá neprežila pomaly ani týždeň. Že už teraz to je old news. V pondelok síce akože trh, ako Bloomberg pekne písal, že tradery boli proste prilepení k obrazovkám a čakali, čo sa stane po otvorení. A pondelok prešiel v pohode aj utorok a nejak to ľuďom vyšumelo z hlavy. Takže politici hlavne sa ozývajú v časoch, keď vieme ukázať obete jasnejšie. Keby naozaj nejaká z bank, keby jej to len nevymazalo zisky, ale by ju to naozaj vedelo ohroziť, tak by to bola určite silnejšia téma. Tak to si myslím, že to ostane v inštanciách zo pár článkov a niekoľkých tweetov.
A hlavne to neschytali americké banky, že chytili to Švajčiari a Japonci, OK, no tak naše banky sa z toho dostali celkom rozumne, sú to proste straty jedného človeka a je to akože izolované na týchto pár spoločností, že bol tam veľký prepad akcií, tie akcie znovu budú rásť, tak ako ostatné, proste, že to sú veľké spoločnosti. Napríklad ten Viacom, že klesol povedzme o 50%, zo 100 na nejakých 45, ale stále akože od začiatku roka je v pluse 20%, čiže tam bol proste extrémny nárast, ako keby to trošku vymazalo takej tej paraboly v posledných akože mesiacoch, rokoch, ktorá zjavne bola nafukovaná akože takýmto budovaním obrovskej pozície. Ale tým, že to nemalo nejaký veľký dopad na trh, proste akciové trhy sú stále na maximách alebo blízko maxim. S&P 500 atakuje 4000, proste nestiahlo to celý trh, čiže preto aj tá odozva akože politikov nie je taká veľká.
Hej, dôležité je, že to nespôsobilo paniku a nemalo to dopady tým pádom nejaké na trh aj, a ani na tie samotné banky.
Nie je to LTCM, no. Ako
áno, aj keď sa to k tomu prirovnáva. A ešte by som dodal, že čo možno akože teší trošku Ameriku, keď to poviem tak akože, no, škaredo, že dobre, vyžrali si to dve, poviem, relatívne nepodstatnejšie americké firmy, ktoré patria skôr tej starej ekonomiky kablovej televízie. A zvyšok to hlavne schytali čínske technologické spoločnosti.
Áno, TSN, Baidu.
A do tých sa teraz naliali ešte kvalitne shortsellery, že Muddy Waters a podobne už akože naháňajú tie spoločnosti a tlačia cenu nižšie. Takže tam si myslím, že to už v Amerike nikoho nehnevá, keď si to čínsky Google vyžerie.
Tak.
A je to podľa vás aj teraz príležitosť, že takýto prudký prepad spôsobený možno fakt akože je to až paradoxné, že v podstate jedným človekom a jedným family officeom, však spomínal si tu 50%, prepokladám, že možno niekde budú tie straty aj vyššie. A samozrejme nechcem nabádať žiadnych poslucháčov k tomu, ale len tak z vášho pohľadu je, že je to vždy takéto anomálie krátkodobé vedia byť príležitosťou, či to vnímate teraz tiež také, že tie akcie sa v zásade vrátia.
Ako Janči povedal, stále je Viacom na štvornásobku oproti stavu spred roka napríklad. Takže teda nejaká ohromná príležitosť tam asi úplne nebude teraz.
Že možno prešli z úplne absurdného ocenenia na relatívne v poriadku. Že asi to nešlo do takého teritória, že by Apple klesol na polovicu a zisky zostali. Toto je proste o tom, že presne nejaká káblovka proste extrémne vystúpala, nikto nevedel prečo. Že prečo takto stúpla, že tak sa nesprávali ani povedzme tie Zoom tak nerastol, dajme tomu, akože percentuálne za poslednú dobu. Takže teraz už vieme prečo. Je to pre nás proste smiešne, niekto vymazal majetok, lebo to proste prehnal s pákou. Aj keď tá páka nebola taká veľká, že bavíme sa o 1:5, akože bežne hedžové fondy operujú, alebo teda operovali aj ešte pred minulou krízou, 1:10, 1:20 a nebude aj viacej, čiže toto boli proste koncentrované stávky, ktoré proste nevyšli, že na tých pár akciách, ktoré vlastnilo, sa objavili nejaké akože negatívne správy, nejaká, zmenil sa sentiment, otočil sa trh a smola.
Ako som hovoril, tu problém nebol len tá páka, ale ako keby kombinácia tej páky a tej koncentrácie. Že v pohode obchodovať 1:10, aj pre hedge fondy možno aj trošku viac ešte, ak tu máš naozaj rozdelené do kvanta aktív, hej, nie do dvoch kábloviek a štyroch čínskych technologických firiem. No. Ešte to, keď si povieme, že čo je toto za koncentráciu, tak to je výborný nápad teda.
Akože mne z toho ešte vyplýva taký jeden záver, však možno nemusíte súhlasiť, že zase trošku potvrdzuje, alebo tu sa krásne ukázalo, že prečo v podstate ako keby nevsádzame na jeden alebo pár titulov, ktoré aj naozaj vyzerajú možno dobre, majú silný rast, majú silné momentum. A že tu sa presne ukazuje aj to, že ako sa nedajú všetky tie správy predvídať, napriek tomu, že proste to nedokáže odhaliť takúto situáciu ani tá najdokonalejšia fundamentálna analýza. Aj keby som bral, hej, že treba, dobre, bali sme sa, že trošku už boli ustrelené cenovo tie firmy, hej, že asi by to proste nejaký taký možno analytik, ktorý naozaj sa sústredí na tie fundamenty, by to možno neodporúčal nakúpiť. Napriek tomu práve to, že keď niečo rastie, tak to veľmi láka také stáda. Čiže je toto pre vás tiež ako taký jednoznačný dôkaz, že častokrát tie rizika pri tých individuálnych tituloch sú aj také, ktoré sa nedokážu vlastne nejakým spôsobom predvídať, však v podstate to je to riziko, a že môže sa objaviť. Ale môžeme toto nazvať nejakú takú aj na tých individuálnych tituloch ako takú malú čiernu labuť? Či to už preháňam?
Nejaký talebovský purista určite povie, že to preháňaš, ale v jednoduchom ponímaní určite áno. Že to je vec, ktorá proste sa ťažko predvída. Nevidno ju v reportingu, aj keď akože firmy, ktoré sú na burze, musia mať naozaj veľký ten reporting, veľa tých informácií sa dá vyčítať, či už nie, keď nie z Bloomberg terminálu, tak z rôznych veľkých dokumentov, ktoré musia SEC dodať, ale toto je proste niečo, čo naozaj, keď navzájom o sebe netušili ani tie veľké investičné banky, tak ťažko na to príde niekto iný.
Presne, to sa nedalo vidieť, že nebolo vidieť medzi akcionármi, že ja keby som bol akcionár proste vajakomu, pozriem sa, že prečo tá akcia rastie a vidím, že tam budujú pozície proste Goldmani, Nomura, tak si poviem, že ok, nejaký investičný fond cez nich nakupuje alebo niečo podobné.
Že to 10 fondov,
alebo 10 fondov, presne, lebo oni sú samozrejme typicky veľkí akože akcionári v kopec spoločnostiach, tak ako BlackRock alebo aj ako iné firmy takéto. Čiže ono sa nedalo odhaliť, že proste za tým jeden napakovaný fond s jedným hazardérom, ktorý proste stavil na pár firiem, že toto bude jeho lístok medzi ligu, neviem koľko chcel zarobiť, ale 10 miliard mu vlastne nestačilo.
Chcel dobehnúť Maska. A ešte jedna otázka možno k tomu, že zasa sa takto trošku dostávajú do popredia práve tie deriváty, však oni, ja sa povedal, že od tej finančnej krízy v 2008 teda stále sú pod nejakým tlakom kritiky, sú snahy vlastne, hlavne teda asi v Európe, nejakým spôsobom obsiahnuť tento trh a viac ho regulovať. A však on historicky prakticky nebol nejakým spôsobom regulovaný. Obrovským problémom tohto trhu je hlavne to, že prostredníctvom týchto pág a neustáleho ako keby zabezpečovania tých vypísaných pozícií sa to prelieva aj a že sa to znásobuje naozaj až na bilióny. Keby sme si brali tú hodnotu, však on ako net nejakom čistom to nie je. Ale za taký odkaz možno od vás, že, alebo také memento, že či naozaj to znamená, že stále v tých derivátoch drieme pomerne veľké riziko možno pre finančný systém svetový a že či by sa to malo nejakým spôsobom odregulovať, alebo či by sme sa vlastne mali tak možno aktívnejšie vrátiť k tým investičným bankám, ako by oddeliť to investičné bankovníctvo od toho klasického komerčného bankovníctva, pod ktorým myslím teda vklady a úvery, aby naozaj aj ako to bolo vlastne v tom 2008, neviem, že teda, či sa to nejakým spôsobom radikálnejšie udialo vtedy. Myslím, že len cez reguláciu ako keby vyšší ten buffer, aj vyššie požiadavky kapitálovej primeranosti. Aby ako keby nebola naozaj tá skutočná ekonomika týmto ohrozovaná. Je, že dobre, tu máme taký nejaký lokalizovaný stále pomerne malý problém, ale ako je zjavné, že tie deriváty, alebo je tam také pokušenie, aby zase ako ja hovorím, že niekde môžu prepuknúť v takom búme v nejakej oblasti, ako to bolo kedysi, že mali sme tie credit default swapy na tie hypotéky. Vnímate to ako riziko? Je to také memento, zase také varovanie, že stále tu niekde možno niečo tlie, nejaká taká sopka derivátová? Alebo to preháňam?
Ja by som to rozdelil na dve veci. Jedna je, že na finančný systém ako taký. Ja si myslím, že v tomto tá situácia nie je taká tragická už ako v minulosti. Že áno, vidíme lokalizované znásobené mánie vďaka derivátom, by som povedal, hej, že či to bol GameStop alebo aj toto do istej miery. Ale zatiaľ sú stále lokalizované a ako keby nevyzerá to tak, že existuje rozumná cesta k tomu, ako by toto vedel byť ako keby široký požiar pre finančný systém. Že vyzerá, že aktuálna dnešná regulácia sa o to stará dostatočne. Zároveň takže vzťah retailového bankovníctva a investičného v Amerike je taký jeden vypínač, že on-off, že niekedy máme povolené to spájať, niekedy je to zase vypnuté. Teraz si myslím, že je to v takom niekde na pomedzi, lebo však po finančnej kríze sa to oddelilo zase. Trump trošku tieto regulácie zmiernil, takže sme niekde v takom medzikroku, ale vo všeobecnosti nie sú podľa mňa až tak hrozne ohrození retailoví klienti teraz z tohto nejaké ako keby z rizik, ktoré podstupujú investičné banky. Určite nie tak, ako boli počas minulej finančnej krízy, tej veľkej teda, no teraz už toto možno je o jedno ďalej sme. Takže podľa mňa nevidím tu nejaký obrovský systémový problém, ale myslím si, že malé krátkodobé mánie, ktoré sú týmto znásobené, budeme vidieť ďalej stále. A tá druhá časť tej odpovede je, že aký to má dopad na retail, to, že či by retail mal mať prístup k takýmto veciam alebo nie, lebo to je časť toho problému. Myslím si, že nie. Videli sme to na tom GameStope, že nie je to dobrý nápad, keď má retail prístup k veciam, ktorým nerozumie. Väčšinou sa bavíme o tom, že USA má v niečom väčšinou oveľa voľnejšiu reguláciu ako Európska únia. Paradoxne pri CFDčkách je to opačne. V USA retail CFDčka obchodovať nemôže. V Európskej únii je to v poriadku. Aj keď ako EU proti tomu nejako postupne zasahuje. Ja si myslím, že ten trend v Európskej únii je v tomto jasný. Časom to zakážu asi aj úplne. Minimálne to keby hracie pole pre CFDčka sa zužuje každým rokom a myslím si, že toto zase je správne. Teda podľa mňa viac regulácie pre to bude veľmi nepopulárne, čo poviem, viac regulácie pre banky nie, viac regulácie pre retail áno, rizika nemyslím si, že vážne.
OK, dobre, ďakujem. Čiže Jano musí byť vždy taký protiprúdový. Žiadny mainstream. Dobre, ja si myslím, že sme to vyčerpali, ako ja som v zásade asi tieto otázky mal prichystané, nenapadá ma už teraz nič ďalšie, čiže myslím si, že ste aj mne, aj našim poslucháčom, pevne verím, a divákom dostatočne objasnili, že čo sa udialo, vrajme je to taká možno len perlička zaujímavosť, hej, netreba to ako keby nejak tomu podliehať, hej, a vnímať tragicky, hej, že však už to bolo vysvetlené, že nejaký ten dopad na tie širšie trhy nebol. A určite vlastne je možno aj taký záver z toho, že tá diverzifikácia sa naozaj opláca, lebo určité rizika a problémy sa naozaj nedajú absolútne predvídať, čoho je to dôkazom. Takže ďakujem veľmi pekne, teším sa opäť do skorého videnia, do skorého počutia s nejakými ďalšími zaujímavými témami. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
Do počutia.